Xorijiy kuzatuvchilarga ko'ra, parlament demokratiyasini tatbiq etayotgan Qirg'iziston qator tashqi va ichki muammo hamda xatarlarga duch kelmoqda. Bishkeklik siyosatshunos, mahalliy diplomatiya akademiyasi muallimi Japar Birimkulov nazarida Afg'oniston bilan bog'liq xavf aslida jiddiy emas va ko'p hollarda ma'lum maqsadni ko'zlagan holda bo'rtilib ko'rsatiladi.
Мне кажется, что с одной стороны это где-то чуть-чуть нагнетает обстановку.
Субадошга кўра, Қирғизистоннинг Россия етакчилигидаги иқтисодий иттифоққа кириши ва ушбу ўлка билан тиғиз алоқалар миллий манфаатларга тўла жавоб беради. АҚШ билан муносабатлар эса эртами-кеч изига тушади.
По-моему, последние 2 года уже чётко определилось, и Қирғизистон уже идёт в фарватере с Россией.
Mamlakatdagi ahvol va saylovlarga kelsak, odamlar siyosatchilarga ishonmaydi, ammo hozirgi osoyishtalikning qadriga yetishadi. Albatta, orzular bisyor, ammo qaysi yetakchiga tayanishni bilmaysan. Barchasi birday obro'si to'kilgan odamlar, deydi Bishkekdagi diplomatiya akademiyasi muallimi.
Людям нужна вот такая хоть маленькая, но стабильность, хоть маленькое, но продвижение вперёд. Ну, люди хотят больше, надеются, конечно. Ну, на кого? Операция, что одни и те же опять люди, все запятнанные, все подмоченные репутацией, большого выбора у нас нет.
O'shlik qalamkash va tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov mulohaza yuritadi. Qirg'izistonda saylovlar arafasida xalqaro krizis guruhi o'z sharhini e'lon qildi. Qat'iyatsiz yo'l yoki qat'iyatsiz yo'nalish deb Qirg'izistondagi ahvol haqida. Demak, hozirgi Qirg'izistonning asosiy muammolari qatori aytilyapti. Tashqi dunyodagi bo'layotgan voqealar, Afg'onistondagi notinchlik va qo'shni mamlakatlardagi vaziyatlar va ichki vaziyatning asosiy dolzarb masalalari qatori aytilyapti. Korrupsiya, qashshoqlik, ijtimoiy ta'minotning tushib ketganligi hamda millatchilik deb aytilyapti-da. Shu narsalar naqadar haqiqatda jiddiy muammoni tashkil qiladi deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, mana bir necha kundan beri butun Qirg'iziston xalqi partiyalar o'rtasidagi debatlarni ko'zdan kechiryapti. Men bu debatlarni ko'rib chiqib hayron qolyapman. Nahotki shu masalalardan oldin tilga olish mumkin bo'lmagan bo'lsa. Axir bizda mana aytamiz so'z erkinligi deb. Nahotki shu hatto shu muxolifatdagi partiyalar ham bu haqda hech narsa demaganda, aynan saylovlar arafasiga kelganda mana shu siz tilga olgan barcha muammolar tilga olinyapti. Nimaga shunday bo'lishi kerak? Agar kamchilik bo'lsa, shuni vaqtida aytish kerak, vaqtida hal qilish kerak. Albatta, 5 yil saylov bo'lishini kutib turish shartmi? Men shunga hayron qolaman. Albatta, bu muammolar tilga olingan ekan, hammasi qay bir darajada mavjud. Ehtimol ayrimlari to'g'ri baholanib aytilayotgandir, ayrimlari ataylab bo'rtirib ko'rsatilayotgan bo'lishi mumkin. Buni tan olish kerak. Lekin mavjudligi bu haqiqat.
Endi mana shu sharhda aytilyaptiki, qirg'izistonliklarning ko'plari saylovlardan keyin amalga reformistik hukumat, ya'ni tubdan o'zgartiruvchi hukumat kelishiga ishonmaydi, deyapti. Naqadar haqiqatga yaqin shu aytilayotgan gaplar?
Bunga ham yaqin o'tmishdagi tariximizdan, Qirg'izistonning mustaqillikka erishgandan beri bosib o'tgan yo'lga qarab turib, o'sha yo'lda tahlil qilib turib javob berish mumkin. Bunday qilamiz, bunday qilamiz degan va'dalar deyarli chorak asrdan beri aytilib kelyapti. Lekin qaysi bir jihatlarda o'zgarishlar bo'ldi, qaysi bir jihatlarda o'zgarishlar bo'lmadi. Juda ko'pchilik aytayapti, hozirgi hokimiyatga erishgan eng katta muvaffaqiyat mana shu keyingi 5 yil ichida mamlakatda barqarorlikni saqlab bo'ldi. Aslida olganda hamma yutuqlarda asosida mana shu narsa bo'lishi kerak-da. Barqarorlik bo'lmasa ekan, na iqtisodiy sohada, na ijtimoiy sohada, hech bir sohada muvaffaqiyatga erishmaydi.
Diplomatiya akademiyasining muallimi Japar Birimkulov fikricha, mamlakatning moliyaviy ahvoli jiddiy islohotlar o'tkazish imkonini bermaydi va amalga keladigan hokimiyat kundalik ishlardan nariga o'tishi dargumon.
Казна не такая у нас полная, чтобы провести все эти реформы. Большая часть это популизм.
Yana o'shlik qalamkash va tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov. Xalqaro krizis guruhi ekspertlari aytayapti, hozirgi parlament saylovlari shu aholini parlament sistemasi borasida hasrasi pir bo'lgan paytda o'tayapti, deyapti. Siz shunga naqadar qo'shilasiz?
Mana hozir shu debatlarda ham aytishyapti, biz Germaniya modelini olishimiz kerak parlamentarizmni. Mana Turkiyada parlament boshqaruvi yaxshi natijalarga olib keldi deb. To'g'ri, balki shundaydir, lekin bu yerda bir narsani e'tiborga olish kerak. Biz Yevropa mamlakatimizmiz. Hatta Türkiye'ye hem özümüzü teyleştiremiyoruz. Çünkü Türkiye iki kıta ortasındaki, iki dünya ortasındaki memleket. Atelik, biz şu hazırki insaniyet tarihindeki en yaşlı tüzüm telle oluyor. Atelik parlamentarizmdi. Lekin benimce odamlarda o hangi kalbini özgertirmesinden durup, odamlarda o hangi de kalbini ıslahat ötkezmesinden durup, kogazdaki ıslahatlar hiç kanday netice vermiydi. İdeal konstitüsyonu alıp gelip biz kabul kılıyorduk. Lekin biz o hangimiz, mentalitetimiz, kalbimiz özgertmeyince konstitüsyonu bizge hiç nesil vermiydi. Bana korrupsiyaya karşı kuruş. Necha yildan beri aytilyapti bu gap? Korrupsiya oxiri borib shu darajaga yetdiki, hattoki bolam maktabda o'qiyapti degan spravka olish uchun ota-ona davlat amaldori u yoqda tursin, 50 yoshiga pul uzatadi. Bu nima degan gap?
Japar Birimkulov fikricha, odamlarning hafsalasi pir bo'lishiga parlamentarizm sistemasi emas, balki noloyiq deputatlar sabab. Parlament demokratiyasiga yetishish, erishish, monand bo'lish uchun o'sish, o'zgarish lozim, deydi siyosatshunos.
Сама система, люди поняли, что она, конечно, неплохая, но надо до неё дорасти. Но вот сами депутаты, многие из них замарены.
Yangi parlament va bo'lg'usi hukumat oldida birinchi navbatda aholi turmush darajasini ko'tarish, farovonligini oshirish masalasi turibdi. Bu asosiy mezon, deydi Birimkulov.
Людей беспокоит личное благополучие. Перед правительством, наверное, это будет одна из главных задач, чтобы повысить благосостояние людей.
O'shlik qalamkash va tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov kriz grupasi tavsiya beryapti. Ya'ni deydi, xalqaro hamjamiyat, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, shuningdek yirik davlatlar Qirg'izistonda shunday vaziyat hisobga olgan holda va shu vaziyatdan kelib chiqadigan xavflarni hisobga olgan holda Qirg'iz hukumatiga bosim o'tkazish kerakki, toki shu hukumat ichki siyosatini faolroq olib borsin va ichki muammolarini faolroq yechsin va shuningdek shu parlament sistemasini mustahkamlashda shu aytilgan xalqaro hamjamiyat kerakli ekspert va boshqa yordamni ko'rsatsin deyapti. Siz bunga qanday qaraysiz?
Qirg'iziston dunyodagi eng nufuzli xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'ldi. Yaqinda shu mintaqadagi eng yirik iqtisodiy uyushmaga a'zo bo'ldi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi. Mana shu xalqaro tashkilotlardagi a'zolik maqomi mamlakat zimmasiga beixtiyor ma'lum bir majburiyatlarni yuklaydi. Shuning uchun bu nodagi ta'zik sifatida emas, shu jahon hamjamiyati oldidagi majburiyat sifatida qabul qilish kerak. Albatta, taklif kiritayotgan har bir tomonning o'z manfaatlari ham bor. Lekin bularni hammasi borib turib, yagona maqsadga qaratilganki, shu Qirg'izistondagi vaziyat izga tushishini, siyosiy barqarorlikka qaror topishini ko'zda tutayotgan bo'lish kerak. Chunki Qirg'izistonning geografik joylashuvi nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Mintaqa markazida joylashgan, ayniqsa vaziyat ancha keskin bo'lgan, janubiy hududlar bilan chegaradosh bo'lganligi ham inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat. Shuning uchun Qirg'iziston oldida shu xalqaro hamjamiyat a'zosi sifatida juda katta mas'uliyatli vaziyatlar turibdi. Hatto aytish mumkinki, burchlar turibdi. Jahon hamjamiyati oldidagi ana shu burchini Qirg'iziston imkon qadar bajarish kerak. O'z imkoniyatlariga qarab, o'z shart-sharoitlariga qarab, o'z manfaatlariga qarab. Faqat mana shu narsani e'tiborga olish mumkin.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.